πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του ορισμού του πέναλτι, της αγαπημένης αθλητικής εκπομπής που κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 5 είναι κοντά σας. Ή τέλος πάντων σχεδόν κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, μάλλον όχι, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, το βρήκαμε. Διότι όπως καταλαβαίνετε, εργατικό ραδιόφωνο είμαστε, ανηλυμένες υποχρεώσεις επαγγελματικές και άλλες, κινηματικές δηλαδή, προκύπτουν. Ο Δημήτρης Ιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Ο Δημήτρης Κατζάκος θα μας συντροφεύσει και πάλι τηλεφωνικά όταν θα μπορεί να μας μιλήσει, γιατί ο συνάδελφος δουλεύει. Να μιλήσουμε για τα τεκτενόμενα του Σαββατοκύριακου όσον αφορά το πρωτάθλημα στην Ελλάδα αλλά και στα υπόλοιπα της Ευρώπης, τα μεγαλύτερα τουλάχιστον. Καθώς είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα αγωνιστική με ντέρμπι αιωνίων που όμως δεν δικαιολόγησε τη φήμη του και τις προσδοκίες όσων το παρακολούθησαν, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ένα ντέρμπι που με το αποτέλεσμά του έφερε ανακατατάξεις στην κορυφή της βαθμολογίας, έπεσε ο Ολυμπιακός από αυτήν. ΠΑΟΚ και Βόλος μοιράζονται πλέον την κορυφή. Ο ΠΑΟΚ με την αγωνιστική άνοδο που πιστοποίησε και το Σαββατοκύριακο, με το άνετο πέρασμα του χθες από το Ηράκλειο, και βέβαια ο εκπληκτικός από την αρχή της χρονιάς Βόλος. We'll be right back. Να στείλουμε τώρα και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους φίλους της εκπομπής, τους πιστούς ακροατές, σε Αλέξανδρο και Φίλιππο από Κύπρο, στο Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο και στην οικογένειά του βέβαια, στον φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίουπολη, στο Σέργιο το Λιβερπούλιαν. Και πάμε να δούμε τι έχω επιλέξει να μας κρατήσει σήμερα μουσική συντροφιά. Ακούμε βέβαια κάτι που το είχαμε ξανακούσει πριν λίγο καιρό, μετά τη σωστή επίσημαση βέβαια και του Αλέξανδρου. διότι δεν είχαμε την ευκαιρία του χρόνου να ετοιμάσουμε κάτι άλλο. Ακούμε λοιπόν εκ νέου το Medley, το έκτο άλμπουμ των Pink Floyd, με αφορμή και συμπλήρωση στις 30 Οκτωβρίου 50 χρόνων από την κυκλοφορία του, το 1971. Λοιπόν, καλωσορίζουμε τώρα στην παρέα μας τον Δημήτρη Κατσάκο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μιτσάρα, καλή εβδομάδα να σου εύχομαι, καλησπέρα. Μισό λεπτό Δημήτρη, γιατί έχουμε τεχνικό ζήτημα, μισό λεπτό, θα το λύσω σε 10 ευθερόλεπτα. Λοιπόν, τώρα σε ακούμε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μιτσαρά.
Εντάξει, ακούγομαι.
Ναι, μια χαρά.
Μια χαρά. Ωραία. Τι γίνεται?
Πολύ καλά.
Χαίρομαι. Λοιπόν, τα πράγματα.
Φαντάζομαι δεν έχεις και πάλι άπλετο περιθώριο χρόνο, έτσι?
Όχι.
Οπότε να περάσουμε κατευθείαν στο ψητό.
Πάμε.
Λοιπόν, να μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε φυσικά από το ντέρμπι των αιωνίων που είχαμε χθες το βράδυ. Στον πρόλογο μου είπα ότι δεν δικαίωσε τη φήμη και τις προσδοκίες όσων το παρακολούθησαν. Βασικά έμελε, όπως αποδείχθηκε, να είναι στο χέρι του Ολυμπιακού η αγωνιστική του εικόνα, δηλαδή το αν θα δούμε καλό θέαμα ή όχι, διότι ο Παναθηναϊκός, ενώ μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια με τα όσα προβλήματα που έχουμε αναφέρει κατά καιρούς, αγωνιστικά, οικονομικά, διοικητικά κτλ., πάντα ερχόταν στο Καραϊσκάκι αυτά τα χρόνια και έπαιζε τον ίν υπερπάτον αγώνα που λέμε. Ωστόσο, χθες παρουσιάστηκε από τον Ιβάνο Γιωβάνοβιτς ιδιαίτερα φοβικός, θα λέγαμε. Δηλαδή, σπάνια παίρνουν, ας πούμε, το κέντρο με αξιώσεις, δηλαδή να πλησιάσει την περιοχή του Ολυμπιακού. Από την άλλη, είχαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος κλώτσισε για άλλη μια φορά ένα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο που ήταν πολύ κακός, και γενικά ήταν κακό το ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο που παρακολουθήσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο πλέον ο Ολυμπιακός είχε τη θέληση από νωρίς να μπει δυνατά στο παιχνίδι για να τελειώσει, ας πούμε, τον αγώνα που λέει ο λόγος. Ωστόσο, η βλακεία, γιατί περί βλακείας πρόκειται, των οπαδών με τα καπνογόνα που για δεύτερη φορά ανάγκασε το διαιτή να σταματήσει το παιχνίδι για αρκετά λεπτά. Και λέω βλακεία γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά, όπως είπαμε, είχε ρυθμό, ανακόπηκε από αυτή την ενέργεια, τέλος πάντων, από τη διακοπή. Στη συνέχεια πίεσε, προσπάθησε είτε ορθόδοξα είτε ανορθόδοξα να δημιουργήσει καταστάσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το πέτυχε σε ένα σημείο. Είχαμε πολλά σουτ τα οποία σταματάγανε πάνω στα σώματα του Παναθηναϊκού. Το είδαμε και αυτό. Ωστόσο, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πρώτον δεν είχε τη φρεσκάδα ο Ολυμπιακός. Ενδεχομένως έπρεπε να γίνει πιο γενικευμένο έτσι rotation. Εντάξει, με τον Παναθηναϊκό παίζεις, ο προπονητής πάντα ξέρει καλύτερα. Πάντως αυτό φάνηκε, διότι δεν έδειξε ο Ολυμπιακός φρεσκάδα στα πόδια και στις ιδέες για να διασπάσει την πολυπρόσωπη και πολύ καλά στημένη άμυνα του Παναθηναϊκού. Και βέβαια τα εύσημα να αποδώσουμε και στον τερματοφύλακά του που έκανε ντεμπούτο και ήταν πολύ καλός και στις εξόδους αλλά και όπου αλλού χρειάστηκε με τις επεμβάσεις του. Για παράδειγμα, στη φάση με τον Αγκιμπού Καμαρά που θύμισε τον Αγκιμπού Καμαρά με τη Φενέρμπαχτσε, ακριβώς η ίδια περίπτωση, η ίδια χαμένη ευκαιρία. Γενικότερα, αν θέλεις να βάλω στο ζύγι όλο το παιχνίδι, θα έλεγα ότι ήταν ένα μέτριο ντέρμπι που δεν πρόκειται να το θυμόμαστε για πολύ καιρό. Θα έλεγα το έχουμε ξεχάσει ήδη, αν δεν είμαι τόσο καυστικός. Ολυμπιακός άξιζε, ήταν καλύτερος, δεν το συζητάμε, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα.
Δεν κατάλαβα.
Είναι. Δεν με ικανοποίησε ο Ολυμπιακός γενικότερα το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Εντάξει, απέναντι σε ένα πολύ καλά οργανωμένο Παναθηναϊκό ήταν πολύ δύσκολο να διασπάσει αυτή την άμυνα. Ωστόσο, για αυτό το ρόλο έχουν τα εξτρέμ. Μόνο σε μία περίπτωση κατάφερε ο Λαλά, ο οποίος εντάξει δεν ήταν άσχημος θες, αλλά σε μία προσπάθεια που επιχείρησε από δεξιά, νομίζω ήταν η πρώτη καλή μπούκα που έγινε από τα δεξιά, έκανε λάθος πάσα. Δηλαδή ήταν τρεις παίκτες Ολυμπιακού μόνοι του στο πέναλτι, ήταν τρεις παίκτες Παναθηναϊκού στη μικρή περιοχή και πάσαρε εκεί με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας στην μπάλα. Σε μια περίπτωση δηλαδή που μπορούσαμε να μπούμε από δεξιά, την χαράμισαμε την ευκαιρία. Μετά με σέντρες και με γιώμες, τι προσδοκίες να υπάρχουν.
Μα δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός ιδιαίτερα από τα άκρα, σχεδόν καθόλου.
Αυτό λέω.
Δηλαδή τον άξονα έχει φορτώσει και
ναι.
Ο Παναθηναϊκός εύκολα το έκλεινε τους χώρους.
Ναι.
Δηλαδή το μόνο πράγμα που θα έχω μια ένσταση από όσα είπες ήταν ότι ο Παναθηναϊκός ήταν φοβικός. Δεν νομίζω ότι ήταν φοβικός, κυνικός ήταν πιστεύω περισσότερο. Ότι πήγε ξεκάθαρα για να μπλοκάρει τον Ολυμπιακό και να πάρει το Χ.
Ναι.
Και το πέτυχε, εντάξει. Τον είχαμε, το είπες και εσύ, το είχαμε συνηθίσει άλλες χρονιές πιο έτσι, επιθετικό και πιο μαχητικό, ίσως και πιο, πώς θα το πω τώρα, όχι τόσο προσγειωμένο. Αυτή τη φορά έκανε αυτή την επιλογή ο Γιωβάνοβιτς και μπορούμε να πούμε ότι του βγήκε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν είναι χαμένος από αυτό το Χ, αυτό το 0. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχασε βαθμούς στην έδρα του σε ένα παιχνίδι που είχε μεγάλη κυριαρχία, αλλά νομίζω ότι ο Μαρτίν με τις επιλογές του δεν βοήθησε και αυτός ιδιαίτερα τον Ολυμπιακό.
Θα συμφωνήσω και ούτε φάνηκε, πώς να το πω, το δίδυμο που επέλεξε να ξεκινήσει με τους δύο επιθετικούς και τον Ελαμπή
ναι,
και τον Τικίνιο,
ναι, δεν
φάνηκε να κάνει καμία διαφορά. Ναι.
Όχι, τραβιόντουσαν πολύ και οι δύο μακριά από την περιοχή και δεν έγιναν αισθητοί, ας πούμε, από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ήταν ναι. Εύκολα. Συμφωνώ για την καλή εμφάνιση που είπες του Μπρινιόλη, του Ιταλού τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, που έκανε και ντεμπούτο και νομίζω ότι θα καπαρώσει και τη θέση στον Άσο.
Μα δεν υπήρχε σέντρα μπαλιά
ναι,
που
ναι.
Να μην την...
Καθάρισε ναι, ό,τι παράλληλη μπαλιά επικίνδυνη υπήρχε, την καθάρισε.
Για να το πω πιο σωστά, ό,τι δεν κόντραρε στα σώματα του Παναθηναϊκού, τα καθάρισε ο Μπρινιόλη.
Ήταν πολύ καλός και νομίζω ότι θα καπαρώσει τη θέση του βασικού. Κοίτα, ήταν ένας βαθμός ψυχολογίας για τον Παναθηναϊκό εν ώψη και τις συνέχειες. Πέρασε ένα δύσκολο ντέρμπι αλόβητος και βήθησε, τέλος πάντων, όχι δεν τον βήθησε. Έσπρωξε, ας πούμε, τον Ολυμπιακό σε μια έτσι εσωστρέφεια μετά το πολύ μεγάλο παιχνίδι και την πολύ μεγάλη νίκη στην Κωνσταντινούπολη.
Εντάξει, δεν νομίζω να είναι τόσο δραματικά τα πράγματα στον Ολυμπιακό.
Δεν είναι τόσο δραματικά, είναι ότι δεν του κόψε τη χαρά που λέμε.
Καταρχάς, βαθμολογικά τον γκρέμισε από την κορυφή. Ξεκινάμε από αυτό. Δεύτερον,
Δεύτερον,
η εμφάνιση απογοήτευσε τους οπαδούς, οι οποίοι έριξαν μια σχετική γιούχα στο τέλος του αγώνα. Mm. Αλλά εντάξει, ο εσωστρέφα δεν νομίζω να υπάρχει. Νομίζω ότι η διακοπή του παθλήματος θα βοηθήσει όλους, ναι. Όχι μόνο τον Ολυμπιακό, όλες τις ομάδες να αναθεωρήσουν και να διοργανωθούν.
Έτσι, να συνταχθούν και να δουλέψουν και όλες τις αδυναμίες.
Έτσι.
Αλλά ναι, πάντως, είναι ένα τρίπι το οποίο θα το ξεχάσουμε πολύ γρήγορα.
Θα το ξεχάσουμε πολύ γρήγορα. Πάντως, για να μην παρεξηγούμαστε κιόλας, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, ναι, μεν ήταν σημαντικός ο βαθμός για τον Παναθηναϊκό και άξιο τον πήρε, αλλά οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν άλλες προσδοκίες από την ομάδα του σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
Καλά, εννοείται.
Όχι απλά να μπαίνει να τοποθετούν πούλμαν.
Προφανώς.
Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Επειδή κοίταξε, εγώ έλειπα Σαββατοκύριακο γενικότερα. Δηλαδή, γύρισα το βράδυ χθες και είδα το μάτς.
Ναι.
Δεν έχω ιδέα για το ότι έγινε στα άλλα παιχνίδια. Οπότε, αν εσύ μπορείς να βοηθήσεις.
Η αλήθεια είναι ότι πέρα από το ντέρμπι την ΑΕΚ είδα μόνο.
Ωραία, πες μας για την ΑΕΚ και θα τα πούμε τα υπόλοιπα.
Η ΑΕΚ έδειξε ένα πρόσωπο το οποίο είχε δείξει και στα προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια, δηλαδή ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα με κυριαρχία, καλό pressing. Πέτυχε και το γκολ νωρίς με τον Γκαρσία, ο οποίος εντάξει κάνει ένα άλμα το οποίο είναι ρεκόρ. Πήδηξε στα 2,7 μέτρα. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Α, το πέρασε. Σε
άλμα. Το πέρασε.
Με την Γιουβέντους, λες. Με το Γιουβέντους, ναι.
Έκανε τρομερό άλμα και πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ. Και μετά το 30 η ΑΕΚ με το παιχνίδι στο 2-0 έπαθε πάλι μια μεγάλη καθίζηση. Δηλαδή δεν μπορούσε να σταματήσει τις επιθέσεις του Πανετολικού με τίποτα. αυτές σταματούσαν μόνο στον τερματοφύλακά της, στον Στάνκοβιτς, ο οποίος επιτέλους έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και πιστώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό την νίκη της ΑΕΚ, και το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε γίνει όφι πολύ εύκολα και πολύ νωρίτερα. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ πάλι έδειξε προβλήματα στην άμυνα. Ήταν τυχερή που δεν ισοφάρισε ο Πανετολικός, ειδικά μετά το 2-1, και κατάφερε και έκανε το 3-1 στο τέλος με τον Τσούμπερ. Είχε προηγηθεί το γκολ του Βράνιες με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μάνταλου. Γενικά πάλι μια εμφάνιση που, παρά το γεγονός ότι συνδυάστηκε με νίκη, που προβλημάτισε στο σύνολό της. Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ ευελπιστεί στο διάστημα της διακοπής να δουλέψει περισσότερο, να δέσει περισσότερο η ομάδα, να γίνει πιο συμπαγής αμυντικά, γιατί εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα.
Ναι. Ο Τσούμπερ πώς ήταν, έτσι από περιέργεια ρωτάω, γιατί στην Τούμπα, ας πούμε...
Επειδή κινήθηκε περισσότερο στον άξονα, ναι, και πίσω από τον επιθετικό, ήταν καλύτερος. Ήταν πιο απελευθερωμένος, ήταν κοντά στην περιοχή, πέτυχε και το γκολ, τρίτο γκολ σε 5 παιχνίδια με την ΑΕΚ, πολύ καλό, πολύ καλή συγκομιδή μέχρι στιγμής.
Ναι.
Εντάξει, η ΑΕΚ κρατάει την νίκη, τίποτα άλλο. Και ευελπιστεί τώρα στη εξασφάλισε ηρεμία χάρη στη νίκη.
Ναι.
Αλλά πρέπει τώρα μέσα στη διακοπή να δουλέψει.
Να δουλέψει. Να πούμε βέβαια ότι και βαθμολογικά είχε ένα μικρό όφελος, διότι πλησίασε στην κορυφή. Έτσι, μείωσε τη διαφορά.
Είναι δύο πόντους από την κορυφή αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή είναι στους κερδισμένους η ΑΕΚ από την αγωνιστική.
Ναι, ναι. Ναι, ναι, εντάξει. Με νίκη πέρασε.
Χάρη στη λευκή ισοπαλία στον ντέρμπι εννοώ.
Και ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα έχει την ευκαιρία μετά την επανέναξη του πρωταθλήματος, αντιμετωπίζοντας τον τελευταίο ατρόμητο όπως βλέπω, να συνεχίσει με δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Θα δούμε.
Εντάξει, έχει ακόμα τώρα 2 εβδομάδες περίπου.
Αλλά ναι, εντάξει. Θα
να,
δούμε.
Να προετοιμαστεί όχι μόνο για αυτό το παιχνίδι, συνολικά για τη συνέχεια.
Πάντως η κερδισμένη αγωνιστική είναι ο ΠΑΟΚ με τον Βόλο, που γκρέμισαν τον Ολυμπιακό από την κορυφή, βγήκαν αυτοί μπροστά και μάλιστα ο εκπληκτικός Βόλος, που νίκησε όπως είχες προβλέψει και εσύ πολύ σωστά 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης.
Ναι. Και ο ΠΑΟΚ εύκολα στον Όφη, επίσης και αυτό το είχα προβλέψει.
Πολύ σημαντική νίκη του ΠΑΟΚ.
3-0.
Σε μια δύσκολη έδρα. 1-3 ναι, τελικό, αλλά προηγήθηκε 0-3 πολύ σωστά.
Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύεται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στον Όφη, νομίζω. Ναι. Περνάει.
Ναι. Φαίνεται να βρίσκει και αυτός την φόρμα του στο κατάλληλο σημείο. 4η συνεχόμενη νίκη. Ενώ έχει ξεκινήσει με ήττα. Ο Όφη ακόμα αγνοεί τι σημαίνει νίκη. Το ενδιαφέρον είναι ότι την επόμενη αγωνιστική συγκρούνται αυτοί οι δύο, ΠΑΟΚ Βόλος. Ντέρμπι κορυφής.
Ντέρμπι κορυφής. Μάλιστα. Ωραία.
Λοιπόν,
δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, Δημήτρη.
Να σας αποδεσμεύσουμε.
Δεν έχω εικόνα από τα άλλα παιχνίδια. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα και να τα
ωραία,
πούμε.
Ωραία. Θα κάνω εγώ μια απλή αναφορά και θα περάσουμε μετά στα ευρωπαϊκά. Σα αποδεσμεύω, Δημήτρη. Έγινε. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, για χαρά.
Φιλιά πολλά, γεια.
Λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα και γενικότερα τη βαθμολογία και ό,τι στατιστικό υπάρχει με βάση αυτήν. Στην πρώτη θέση λοιπόν ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, διότι έχει καλύτερο συντέλεση τερμάτων. Στη δεύτερη ο ισόβαθμος Βόλος, και οι δύο αυτές ομάδες δεν έχουμε στιγμής ισοπαλία στο πρωτάθλημα. Τρίτος και αίτητος ο Ολυμπιακός με 11 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ με 10. Πέμπτος ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος απέδρασε με το βαθμό της ισοπαλίας από το Περιστέρι στο 92, ισοφαρίζοντας τον Ατρόμητο. Είναι και αυτός η μοναδική αίτητη ομάδα μαζί με τον Ολυμπιακό, είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα, έχει 9 βαθμούς στην πέμπτη θέση. Alone, Η πρώτη εξάδα συμπληρώνεται από τον Παναθηναϊκό στην έκτη θέση με 7 βαθμούς. Πρώτη ισοπαλία για τον Παναθηναϊκό. Μέχρι τώρα είχε 2 νίκες στο γήπεδο του και 2 ήττες εκτός έδρας. Πρώτος βαθμός λοιπόν για τον Παναθηναϊκό σε εκτός έδρας παιχνίδι. Ακολουθεί 7ος ο Πανετολικός που έχασε, όπως είπαμε, από την ΑΕΚ στο Αγρίνιο με 3-1, είναι στους 5 βαθμούς, όσους έχει και ο Ιωνικός, ο οποίος χθες το βράδυ έχασε από την Λαμία, η οποία Λαμία πιστώνεται την αγωνιστική άνοδο και με βαθμούς πλέον υπέρ της. Ξεκίνησε, όπως είπαμε, είχε ξεκινήσει με 3 ήττες, τα τελευταία 2 μάτς έχει μία ισοπαλία και η νίκη τώρα χθες στην Νίκαια, την φέρνει στην ένατη θέση με 4 βαθμούς. Τέσσερις βαθμούς έχει και ο Όφη, όλους από ισοπαλίες, είναι στη 10η θέση ο Όφη μαζί με τη Λαμία. Ακολουθούν ο Άρης, ο οποίος προβλημάτισε εκ νέου, παρότι είχε 2 συνεχόμενες νίκες, έμεινε στο άσφαιρο 0-0 με τον Απόλλων Αθηνών στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αποτέλεσμα που προκάλεσε αποδοκιμασίες από τους οπαδούς. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είχε ξεκινήσει με μείον 6 και ήθελε τη νίκη για να καλύψει όσο γίνεται πιο σύντομα τη διαφορά από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Και στις τελευταίες 3 θέσεις είναι Απόλλων Αθηνών, Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Αθηνών, από 2 βαθμούς έκαστος. Είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν μέχρι στιγμής νίκη στο πρωτάθλημα. Είναι και ο Όφη βέβαια που είναι πιο ψηλά, ο οποίος έχει ισοπαλίες και μία ήττα. Να δώσουμε και κάποια άλλα στατιστικά στοιχεία. Την καλύτερη επίθεση την έχει ο Βόλος με 11 γκολ. Τη χειρότερη ο Αστέρας Τρίπολης με 1 γκολ, που όμως κατάφερε να σκοράρει επιτέλους αυτή την αγωνιστική, άσχετα μα έχασε. Την καλύτερη άμυνα έχουν ο Ολυμπιακός, ΠΑΣ Γιάννενα και Άρης από 2 γκολ, ενώ τη χειρότερη έχει ο Απόλλων Αθηνών με 11 γκολ. Όπως είπαμε, το πρωτάθλημα έχει διακοπεί για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Πάμε λοιπόν τώρα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να δούμε τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν στην Αγγλία, βέβαια θα ξεκινήσουμε, όπου χθες το απόγευμα στο μεγάλο ντέρμπι αγωνιστικής Liverpool και Manchester City σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι έμειναν στο 2-2, με τη Liverpool να προηγείται 2 φορές και την Manchester City να ισοφαρίζει ισάριθμες στο Anfield το match. Ένα αποτέλεσμα που γκρέμισε τη Λίβερπουλ από την κορυφή, στην οποία βρέθηκε η Τσέλσι. Η οποία Τσέλσι με τη νίκη της στο Λονδίνο επί της Σαουθάμπτον με 3-1 βρέθηκε στην κορυφή, μόνο η πρώτη με 16 βαθμούς, ακολουθεί η Λίβερπουλ με 15. Στην τρίτη θέση είναι η Manchester City με 14 βαθμούς. Όσους έχουν και Manchester United με Everton, που μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις μένοντας το 1-1 στο μεταξύ τους μάτς στο Old Trafford. Δεύτερο σερί παιχνίδι που δεν κερδίζει η Manchester United. Δεκατέσσερις βαθμούς όμως έχει και η Brighton, η φετινή έκπληξη προβλήματος. η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση. Η Brighton, η οποία μείνει στο 0-0 με την Arsenal, η οποία Arsenal δεν είναι αρνητικό αποτέλεσμα λοιπόν για την Brighton αυτό, διότι η Arsenal βρισκόταν σε αγωνιστική φόρμα το τελευταίο διάστημα, προερχόταν από τρεις συνεχόμενες νίκες, εκ των οποίων μάλιστα η τελευταία στο ντέρμπι του Λονδίνου με την Tottenham. Η οποία Tottenham νίκησε 2-1 χθες στην Aston Villa και μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες ανέβηκε στην βαθμολογία, είναι στην 8η θέση με 12 βαθμούς, όσους έχει και η 7η Brentford, η οποία Brentford και αυτή επίσης νεοφώτιστη έχει, έχει δείξει πολύ καλά δείγματα μέχρι στιγμής. Μπορούμε να πούμε ότι και αυτή είναι έκπληξη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, στο αγγλικό πρωτάθλημα. Η Brentford πέρασε από το Λονδίνο νικώντας 2-1 τη West Ham United. Στα άλλα μάτς εντάχει της αγωνιστικής, η Wolves νίξε την πολύ προβληματική φέτος Newcastle United με 2-1. Η Wolves έχει 9 βαθμούς, είναι στο 10η θέση. Η Newcastle είναι πρώτη τελευταία με 3 βαθμούς. Δεν έχει ακόμα νίκη σε 7 μάτς στην Premier League. Επίσης ένα άλλο πολύ ωραίο μάτς, Crystal Palace στο Λονδίνο, στο Selhurst Park. Crystal Palace και Leicester City 2-2 από 0-2, μεγάλη επιστροφή για την Crystal Palace. Είχαμε την πρώτη νίκη για τον Marcelo Bielsa και τη Leeds United νίκησε εντός έδρας 1-0 τη Watford και ανέβηκε στην βαθμολογία, είναι στη 16η θέση με 6 βαθμούς. Η Watford είναι μία θέση πάνω της, σε 15η με 7 βαθμούς. Ενώ στο ντέρμπι των ουραγών, Burnley, Norwich City έμειναν στο 0-0, ήταν ο πρώτος βαθμός φέτος για τα Καναρίνια, για την Όριτς, είναι στην τελευταία θέση, είχαν μέχρι στιγμής μόνο ήττες στο πρωτάθλημα, ήταν ο πρώτος της βαθμός χωρίς νίκη, παραμένει επίσης η Μπέρνλι και η Σαουθάμπτον, εκτός της Νιούκας βέβαια και της Όριτς, όπως το πούμε. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, το σπουδαιότερο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στη Leicester City και την Manchester United που ακολουθούν. Να πάμε τώρα στην Πριμέρα Division στην Ισπανία, που είχαμε την πρώτη ήττα της Real Madrid επί καταλανικού εδάφους. Έχασε από την Εσπανιόλ με 2-1 και παρέμεινε στην κορυφή, αλλά πλέον έχει και συγκάτοικους. Έχει την συμπολίτησα Ατλέτικο Madrid, η οποία νίκησε στο ντέρμπι 2-0 την Μπαρτσελόνα το Σάββατο. Στους 17 βαθμούς λοιπόν και η Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά και η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία είχε την ευκαιρία να είναι μόνη της προς την κορυφή, αλλά έμεινε στο 1-1 με την Ουραγό Χετάφε, για την οποία Χετάφε ήταν ο πρώτος της βαθμός στο πρωτάθλημα μετά από 8 αγωνιστικές. τριπλέτα λοιπόν στην κορυφή. Στην οποία θα μπορούσε να βρίσκεται και η Σεβίλη αν δεν έχανε στο μίνι Ανταλουσιάνικο ντέρμπι από τη Γρανάδα με 1-0. Επίσης πρώτη νίκη για τη Γρανάδα στο πρωτάθλημα. Είχαμε δηλαδή αγωνιστική εκπλήξεων στην Ισπανία. Στην πέμπτη θέση η Οσασούνα, η οποία νίκησε 1-0 την έκτη Ράγιο Βαγεκάνο. Στο δε μίνι βάσκικο ντέρμπι η Αθλητικ Μπιλμπάο νίκησε 1-0 την Ντεπορτίβο Αλαβές, ανέβηκε στην 7η θέση με 13 βαθμούς. Για την Μπαρσελόνα τα είπαμε, έχασε στη Μαδρίτη από την Ατλέτικο στο ντέρμπι αγωνιστικής με 2-0, είναι στην 9η θέση με 12 βαθμούς. Ήταν η πρώτη ήττα της Μπαρσελόνα παρόλα αυτά στο φετινό πρωτάθλημα, ήταν αίτητη μέχρι τώρα. Πλέον αίτητη ομάδα στην Ισπανία παραμένει μόνο η Villarreal. Τα κίτρινα υποβρύχια που ανοίξαν 2-0 τη Real Betis. Στους 11 βαθμούς και στην 11η θέση η Villarreal. Μία θέση παραπάνω με 12 βαθμούς η Real Betis. Μοναδικές ομάδες χωρίς νίκη λοιπόν παραμένουν πλέον η Levante και η Getafe. Η τελευταία Getafe. We'll be right back. Λοιπόν, από την Ισπανία και την Πριμέρα Διβιζιόν να περάσουμε στην Ιταλία και στο Καμπιονάτο, όπου η Νάπολη συνέχισε απτόητη την κούρσα της στην κορυφή. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει μόνο νίκες μέχρι τώρα, 7 στα 7 με 21 βαθμούς. Πέρασε από το Αρτέμιο Φράγκη και τη Φλωρεντία, ανοίξε 2-1 τη Φιωρεντίνα σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Νάπολη που θέλει ακόμα μία νίκη για να ισοφαρίσει το καλύτερο ρεκόρ που έχει, τώρα, που έχει μέχρι τώρα στην ιστορία της, δηλαδή να ξεκινήσει με 8 στα 8. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά το είχε πετύχει. Τα τελευταία χρόνια πάντως ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Έχει την ευκαιρία να το κάνει την επόμενη αγωνιστική μετά τη διακοπή των... μετά που ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα. Στις 17 Οκτωβρίου υποδέχεται την Τωρίνο. Ακολουθούν κατά απόδαση δύο ομάδες του Μιλάνου. Πρώτα η Μίλαν στους 19 βαθμούς, η οποία πέρασε εύκολα, πιο εύκολα μάλλον από το δίνω τελικό σκορ, με 3-2 από το Μπέργαμο νίκησε την Αταλάντα. Προηγήθηκε 0-3 η Μίλαν και στα τελευταία λεπτά δέχτηκε δύο τέρματα, χωρίς όμως να υπάρχει χρόνος για να κυνηγήσει την ισοφάριση η Αταλάντα. Στην τρίτη θέση η Ίντερ με 17 βαθμούς, η οποία πέρασε από το Σασουόλο με 2-1. Ακολουθεί στην τέταρτη θέση η Ρώμα, η οποία στις τελευταίες 5 αγωνιστικές μία κερδίζει και μία χάνει. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά να κερδίσει μετά την ήττα της στο Ολύμπικο από τη μισητή αντίπαλο Λάτσιο. Νίκησε 2-0 εχθές την Έμπολη και επέστρεψε σε επιτυχίες. Έχει 15 βαθμούς η Ρώμα. Όπως είπαμε, η Φιωρεντίνα έχασε στην έδρα από την Νάπολη 2-1, είναι στην πέμπτη θέση με 12 βαθμούς. Στην έκτη θέση είναι η Λάτσιο, η οποία έφαγε σφαλιάρα από την Μπολόνια στον Ταλάρα. Με 3-0 έχασε, βαριά ήταν και τη Λάτσιο που προερχόταν από τη μεγάλη νίκη επί της συμπολίτης σας Ρώμα. Φυσικά το μάτς που επισκίασε όλη την αγωνιστική ήταν το ντέρμπι του Πιεμόντε, το Ρήνο Γιουβέντους με μεγάλη νικήτρια τη Γιουβέντους με 1-0. Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για την γυραιά κυρία που ανέβηκε στην 7η θέση με 11 βαθμούς, όσους έχει δηλαδή και η έκτη Λάτσιο. Έντεκα βαθμούς έχει και η 8η Αταλάντα, αλλά και η 9η Μπολόνια πλέον, που με την νίκη της επί της Λάτσιο ανέβηκε στη βαθμολογία. Οι δύο ομάδες από τις ιστορικές του Ιταλικού Πρωταθλήματος που συνεχίζουν να προβληματίζουν είναι οι ομάδες της Γένοβα. Η Σαμπντόρια, αν και έχανε 0-2 από την Ουντινέζε στο Λουίτζι Φεράρις, κατάφερε να ανατρέψει το εισβάρος της σκόρ, να περάσει μπροστά με 3-2, αλλά τελικά ισοφαρίστηκε και έμεινε στο 3-3 με την Ουντινέζε σε ένα πολύ χορταστικό παιχνίδι. Ενώ η Τζένοα δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στην Ουραγό μέχρι προχθές Σάββατο, Σαλερνιτάνα, και νεοφώτιστη κιόλα Σαλερνιτάνα, η οποία νίκησε 1-0. Ήταν η πρώτη νίκη για τους νεοφώτιστους που τους βοήθησε να ξεκολλήσουν από την Ουρά. Είναι στη 18η θέση, εντός ζώνης κινδύνου βέβαια ακόμα, με 4 βαθμούς, όμως έχουν πλέον με την πρώτη νίκη μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον. Στην τελευταία θέση είναι η πρώτη τελευταία είναι η Σπέτσια, επίσης με 4 βαθμούς, η οποία έχασε με το βαρύ 4-0 από την Ελλάς Βερόνα. Και στην τελευταία θέση με 3 βαθμούς είναι η Κάλιαρη, η οποία έμεινε στο 1-1 με τη Βενέτσια. Η Κάλιαρη είναι η μοναδική ομάδα που μέχρι στιγμής δεν έχει νίκη στο καμπιονάτο. Bundesliga, που είχαμε την μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής. Η αντίπαση του Ολυμπιακού Άιντρα Φρανκφούρτης πέτυχε τεράστια νίκη μέσα στο Μόναχο επί της μέχρι εχθές πρωτοπόρου και αίτη της Μπάγερ Μονάχου. Νίκησε 2-1 η Άιντραχτ, και μάλιστα αυτή ήταν η πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Είναι στη 13η θέση με 8 βαθμούς. Η Μπάγερ παρέμεινε στην πρώτη θέση με 16 βαθμούς, ωστόσο την έφτασε η Bayer Leverkusen, η οποία νίκησε με τη σειρά της με το ευρύ 4-0 εκτός έδρας την Αρμίνια Μπίλεφελντ. Έχουμε λοιπόν διάδα πλέον στην κορυφή στη Γερμανία. Την κορυφή πλησίασε και η Borussia Dortmund, στον ένα βαθμό είναι, έχει 15 βαθμούς μετά την νίκη της επί της Augsburg με 2-1. Άξιζε να σημειώσουμε πως η μοναδική αίτητη ομάδα στην Bundesliga πλέον είναι η Freiburg, η έκπληξη της χρονιάς μέχρι τώρα, η οποία Freiburg νίκησε στο Βερολίνο κιόλας στην Χέρτα με 2-1, είναι στην τέταρτη θέση και αυτή με 15 βαθμούς, ένα λιγότερο από την κορυφή. Η Wolfsburg με το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη είναι στην πέμπτη θέση με 13 βαθμούς, έχασε το Σάββατο με 3-1 από την Gladbach μέσα στην έδρα της. Χωρίς νίκη τέλος παραμένουν η Αρμίνια Μπίλεφελντ που είναι στην 16η θέση με 4 βαθμούς, προτελευταία Μπόχουμ επίσης με 4 βαθμούς και τελευταία η Γκρόιτερ Φίρτη Ουραγός με 1 βαθμό. Αρμίνια Μπίλεφελντ και Γκρόιτερ Φίρτη δεν έχουν ακόμα νίκη στο πρωτάθλημα. Και κλείνουμε με Γαλλία και Σαμπιονά, όπου η ξέφρενη κούρσα της Paris Saint-Germain έλαβε τέλος στη Ρεν. Έχασε από την τοπική ομάδα με 2-0 και πλέον δεν είναι αίτητη. Ήταν η πρώτη ήττα για την Paris Saint-Germain, η οποία ωστόσο παραμένει στην κορυφή με διαφορά ασφαλείας μάλιστα από τους διώκτες της. Έχει 24 βαθμούς. Ακολουθεί στην δεύτερη θέση η Lens με 18, η οποία Lens νίκησε την Παρασκευή 2-0 την Reims στην έδρα της. Στην τρίτη θέση η Nice με 16 βαθμούς νίκησε 2-1 την Brest. Στην τέταρτη θέση με νίκη μετά από πολύ καιρό η Angers νίκησε 3-2 με συγχωρείτε τη Metz. Τρίτο σερί αρνητικό αποτέλεσμα για την Olympique Marseille, δεύτερη συνεχόμενη ήττα. Έχασε εκτός έδρας από την πρωταθλήτρια βέβαια Lille, για την οποία Lille ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη. Έχουν και οι δύο 14 βαθμούς, είναι πέμπτη η Marseille, 8η η Lille. Μεταξύ τους βρίσκονται η Μονακό στην έκτη θέση, που και αυτή με τρίτη συνεχόμενη νίκη 3-0 την Bordeaux ανέβηκε και αυτή αισθητά στην βαθμολογία. Η Lorient στην 7η θέση, επίσης με 14 βαθμούς, έμεινε στο 1-1 εντός έδρας με την Clermont. Στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας είναι η Brest και η Saint-Étienne, η ιστορική Saint-Étienne, η Στεφανουά. Αυτές οι δύο ομάδες είναι οι μοναδικές που δεν έχουν νίκη μέχρι τώρα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι από τη σημερινή εκπομπή ορισμός του πέναλτι με τον Δημήτρη Κατσάκο στην τηλεφωνική γραμμή και τον Δημήτρη Σιάτα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την Παρασκευή την ίδια ώρα στις 5 το απόγευμα. Στη μουσική μας τροφιά και σήμερα η Pink Floyd με το έκτο τους άλμπουμ, το Medal του 1971. Θα σας αποχαιρετήσω με το κομμάτι One of These Days. Φίλες και φίλοι, γεια σας.
I'm gonna go get some more.